सर्वीस पर तुमचे सवे आसो, लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता देवाळाच्या धर्म पेटेंत दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारन जेजू पळोवन आसलो. एक दुर्बळे विद्वीन तांब्याचे दोन पैशे धर्म पेटेंत घालताना ताणें देखले. तवळ तो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, हे दुर्बळे विद्वीन हेरा सगळां प्रास चड दान घाले, कित्याक हेरांनी आपले ग्रेस्तकायेंतले बरोवन उरुल्ल्यांतले घाले, पूण हिणे आपले दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले तान भुकेचेंच घाले. देवाचे उतार ये क्रिस्तदै मोगाच्या भावां भयणीनो, एक मोठो नियाळ आयच्या विशयाचेर आनी वाचपांचेर आमी करया. इंग्लंडांत एक यूथ रॅली सरली, खंय वसनाची रॅली, आनी ह्या रॅलीक संवसाराच्या कोनशां कोनशांत तावन जायते युवजण थंयसर हजार धरले, तांच्या राष्ट्रांचे प्रतिनिधी जावन. आनी ह्या वेळार थंयसर चलिल्ली विशेश चर्चा जावन आशिल्ली, कशें आयच्या संवसारांत आमी युवजणांनी शुभवार्ता प्रसार करची गे म्हूण जायत्यांनी दुसऱ्यो दुसऱ्यो आलोचने दिल्यो. थोडे म्हणाले, आमी सकड पात्रांनी जेजू क्रिस्ता विशांत आमी छापून प्रसार करया. आनी थोडे म्हणाले, आतां इलेक्ट्रॉनीक माध्यमां बळादीक आसात, देखून हर एका माध्यमांचो आमी उपयोग करया. आनी थोडे म्हणाले, रेडियो भाशणां आमी दिवया. तवळ एक सेंट्रल आफ्रिकांतली एक चली उठोवन म्हणा लागली, आमी शुभवार्ता प्रसार करच्या खातीर कोणाकी प्रसंगदारांकी आमी धाडचे नाका, वा आमी खंयच्याय माध्यमांनी प्रसार करची गरज ना, बगार बऱ्या मागण्याची जिणी जियेवच्या आनी बरी क्रिस्तांव जिणी जियेवच्या एका क्रिस्तांव कुटुंबाक आमी धाडया. ते तांचे संगता जियेवन दित आनी तांकां पळोवन जेजू क्रिस्ताक वळखोवन दित म्हणा लागली. भोव आपुरबायचे बाबा भयणीनो, आयच्या संवसारांत विविध रितीनी आमी प्रसंग दिवयेत, साबार रितीनी आमी हेरांक साबार संगती सांगयेत, पूण सकळा वरणी श्रेश्ठ जावन आसा बऱ्या जिवीताची, बऱ्या मागण्या जिवीताची देख. जो कोण सोम्या मुखार दिनभेर सरपडोन मागता त्या मनशा थंय हर एकल्याक क्रिस्ताचे प्रतिरूप देखोंक लाबता, कित्याक मागण्या मारी पात तो मनीस देवातय एकवटता आनी देवाची कृपा आनी देवाची सगत ह्या मागण्यार दिंभेर आसल्या मनशा तावन हेरांक ती वळटा. शब्द हांवें आनी तुवें सांगयेत, हे शब्द हेरांक बळादीक तरान लोटोवन घालतीत, पूण बाबा भयणीनो देख बरी देख मनशांक वळता, मनशांक देवातय वळता. आनी ह्या खातीर पवित्र साबेन बरी देख दिवचे भाग्यवंत आनी सांत भक्त आमकां दिल्यात, कित्याक ह्या मनशांनी दिंभेर पडोन मागण्या मरी पात देवाची सकस जोडली आनी तांकां पळोवन हांवें आनी तुमी बरे क्रिस्तांव जाय जय आनी त्याच सांतां भोगतां बरी भाग्यवंतां बरी मामी दिंभेर पड जय आनी सोम्या तावन दिसपट त्या क्रिस्ती जिविताक तिस्स सकत आमी मागून कणगे जय. आरश्यांत आमी आमचें तोंड पळयतां. आज सकाळीं तुमी सगळीं मिसाक भायसर न्हयल्यात, हांव चिंता सडावत 100% हांगा आरशा मुखार रावन आयल्यात, कांय तोडी कांय भौशा बायपाट केसू गेल्या जावं पुरो. पूण भावा भयणीनो, एका आरशांत मुखार रावता आसतना आमचे प्रतिरूप आसा तशें आमकां दिसता. तर क्रिस्तांव जिणी जावन आसा एक आरसो आनी सांत भक्त एक आरशा बरी जावंक पावले. सांता भक्तांनी हांवें आनी तुवें पळोवचें तें प्रतिरूप तांचे न्ही बगर जेजू क्रिस्ताचें. तीं उतरां तांची जिणी आनी तांच्यो कर्ण्यो सोम्याच्यो, कित्याक ते सोम्याक आपल्या जिवितांत प्रतिपालन करतात. देखून ते आदर्श जावंक पावले. आनी त्या देखून भावां भयणीनो, आज ह्या नव्यांचो उद्देश तोच. आमी सर्वांनी ह्या भाग्यवंताच्या जिन्येचेर दिश्ट गेली जय, तांची देख काण घेसय, आनी आमी भाग्यवंत जाय जय. पवित्र ह्या सगळ्या भाग्यवंतांक भावा भयणीनो, ही दैवीक सकत खंय धांवन आयली? सिंपल सोम्या धांवन. एक तुमच्या लागीं सगळ्यांच्या बोल्सांत मोबायल आसा जावंक पुरो. मोबायल यूज केलें, बॅटरी खाली जाली, परत हे मोबायल आमी उलयचे जाल्यार ते चार्ज करचे. चार्ज करी जाल्यार आमी कितें करता? प्लग शिरकयता, स्विच ऑन करता, करंट वळटा, बॅटरी चार्ज जाता. बाबा भयणीनो, जशें एक बॅटरी हे परी चार्ज जाता, तशेंच सांत भक्त आपल्या जिवितांत मागणें ह्या मागण्यांत मारिपात देवातीं एकवटले, आनी देवातीं तांणी संबंद दवरलो, आनी ताचे मारिपात देवा कडेन दिसपोटें मागून तांणी देवा लागीं आसल्या त्या एकवटा वरवीं भाग्यवंतपणान वाडले, बळादीक जाले आनी शक्तिवंत जाले. अशें तांकां बोऱ्या क्रिस्तांव जिविताची साक्ष दिवंक साध्य जालें. बोऱ्या आमकां एका क्रिस्तांवाक भाग्यवंतपणाक आपयलां. हें आमचें मिसांव प्रस्तावनांत उडोवन दियाकोनान वाचतना सांगलें. सोम्याची उतरां उल्लेख करना देवाच्या वांजेलांतले 5:13-14 वाक्य, तुमी जावन आसात पृथ्वीचे मीठ, तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. हे क्रिस्तांवांचे मिसांव. रूस दिवचे मिठाचे लक्षण, उजवाड दिवचे दिव्याचे ते लक्षण. आनी त्या देखून भाग्यवंताची जी लक्षण जावन आसा देवाच्या मोगाची रूस दिवचे. आनी हे भावा भयणीनो, देवातय मोगांत एक कोटल्या शिवाय ते साध्य जायना. देखून जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड, आनी त्या देखून तुमचो उजवाड मनशां मदें परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो कर्ण्यो पळोवन दित आनी सर्गींच्या बापाक महिमा दिवन दित. त्या देखून भावा भयणीनो, जेतना मोग मनशां देवातान वळटा, त्या दाळा मुनीस त्या आपल्या जिविता मारिपात मिठा बरी तो एरांक रोस दिता. उजवाडी देवातान आयलो. जुवांचो वांजेल अध्याय 1 आमकां सांगता, शब्द देव जावन आसलो, शब्द देवासवें आसलो, आनी शब्द ताचे तांव सर्व संगती उपजल्यो, सर रचना उपजल्यो, आनी त्यो सर रचना तांचे थंय उजवाड आसलो. कित्याक देव उजवाड जावन आसलो. तर एका मनशान तुमी उजवाड जावचे म्हळ्यार कितें? तसो अर्थ देव तुमचे थंय हाजार आसा. एका क्रिस्तांवान देवाचो उजवाड आपला थंय फांकोंक आसा. आनी येस भाग्यवंताने आमकां दाखयली ती अपुरबायची देख. देखून दैवीक जिवान भरलेलो केदाळी दैवीक स्वरुपाचें जिवीत जियेता, आनी हें भाग्यवंतपणाचें जिवीत. आनी त्या मरी ते हे सांत भक्तांनी भाग्यवंतांनी मागण्या मारी पात जोडलें. मते वसो वांजेल 5 आमकां 40:8 वाक्य सांगता. देखून जसो तुमचो सर्गींचो बाप सर्व बरो, आनी तशें तुमी जाय जाय सर्व बरी. मागण्याच्या जिणयेक भाग्यवंतपणाक बाबा भयणीनो देख जावन आसा आमचो मिस्त्री जेजूसो. हर एकल्याच्या आमच्या देखीचे मूळ जेजू जावन आसा. जेजू आपणच मागता आनी आपल्या पाटलावदारांकी तो मागणें करूंक शिकयता आनी देख दिता. लुकासो वांजेल अध्याय 2:49 जेजू ल्हान 12 वर्सांचो भुरगो आसतना देवाळांत असलो मागणें करतालो. 12 वर्सांचो भुरगो आसतना देवाळांत मागणें करतालो. लुकासो वांजेल अध्याय 4:1-12 आमी पळयता. आपली परगर्जनी सुरू करच्या आदी सोम्यान अरण्यांत वचून 40 दिसांचें मागणें केलें. 40 दीस आनी राती कळनासतना मागणें केलें. आपलें प्रमुख काम आरंभ करचे आदी गलिलेयांत ह्या 12 जाणां शिसांक विसरून काडच्या आदी लुकासो वांजेल अध्याय 9:20-8 अध्याय 6:12 12 जाणां विसच्या आदी तो मागता. लुकासो वांजेल 9:20-8 ताबोर पर्वताचेर जेजू रुपांतर जावनच्या आदी तो मागता. तशेंच आपणें करूंक आसचें व्हडलें कश्टांचें काम बाबा भयणीनो ताणें कुर्साचें मरण तें सोसूंक वेच्या आदीं दिंबियेर पडोनो तो मागता त्या मोळ्यांत. 22 लुकासो बांदलेले त्या देखून बाबा भयणीनो जेजू सर्व वेळार मागतालो. प्रमुख कार्यां पयलें मागतालो. निर्धार घेतना तो मागतालो. कश्टांनी तो मागतालो. आनी त्या देखून तुका आनी म्हाका अर्येकला की जेजून आपल्या जिवीताची देख दिल्या आनी ती देख त्या भाग्यवंतांनी घेतली आनी त्या देखून ते जेजूच्या मेटांनी चलोवंक शकले. भाव भिनीनो थोडी दृश्टांतां कशें ह्या भाग्यवंतांनी तांच्या जिवितांत आपणायली तुमचे मुखार दवरता. ह्या जाकांचो पात्र न आरसो सां जुवांव मरी वियांनी आपल्या जिवितांत रातीचें साक्रामेता मुखार सगळी रात दिंबी काल मागतलो. प्रत्येक तरान ब्रेस्तराचें ब्रेस्तराचें हर एका रातीक सगळी रात साक्रामेता मुखार तो करशितालो. भाग्यवंत जुजे वाज म्हाका मागण्यार पळयलो एक जेजवीत याजक अशें म्हणटा. तो एक भाग्यवंत याजक, तो एक सांत. हांवें भेटुल्लो मागण्यांत मागण्यांत बुडुल्लो जुजेवाज धरणीतावन तो उखल्लो हांवें पळयलो. मागण्या वरवीं मात्र त्या मुडी पुछा गुड्यार बाबा भयणीन तो दिंबियेर आसतना थंयसर त्यो 3 जरी धरणीतावन वाडल्यो. आपल्या सगळ्या वावराक मिसांवाक आनी आपल्या मेळाच्या त्या बोरेपणाक भाग्यवंत मादर तेरेजान आत्मीक जो बोळ जोडच्या खातीर हर एका रातीक कळनासतना एका घंट्याचे उण्यारपणी तिणें साक्रामेंता मुखार करसोवचें आसलें. सडीत पूण उण्यारपणी भुरगो सांत डॉमिनीक सावियो कुंभारांत जेजू घेतल्या उपरांत तो इतलो मागण्यान बुडटालो की साबार वरां पर्यंत दिंबी गाल्ल्या कडेन आसतालो आनी थंयत रूख जातालो खंय ताका आपडून आलयचें पडटालें खंय ताका जागो करूंक. एलिझाबेथ सेन्ना म्हणली एक स्त्री विशांत पालोत्ती विशांत अशें सांगता. हा कसली दिश्ट मागण्यार आसलो पालोत्ती आपल्या तो आपसोस वयर गेलो आनी धरणीतावन सुमार 3 फुटी उबा रायर थंयच रावलो. थोड्या वेळान तो आपसोच सकला देंवलो. कॉर्डेलच्या बलकांवांत मोद्यान रातीर एकलो मनीस इगर्जेल्याच्या पाशार जातलो खंय आनी ताका कॉर्डेलच्या इगर्जेच्या बलकांवांत कितें झळकलें खंय तो भियान एक घडी ताटाकलो. मोद्यान रात लागीं जाल्या ताटाकलो आनी तेणें पळयता कॉर्डेलचो प्रासयब बलकांवांत त्या मोद्यान राती हात उबार करन मागोन आसुल्लो. मिस्तीक अनुभवाची कुर्सासो सांज जुवांव आनी आमी लजी सांज तेरेज जेजू कडेन मागण्यांत मुखामुखी उलयताले. हांतुळणार आसुल्लो पिडेस्त
जाऊन न्हिदिल्ले आसात आल्पोन्साक मागण्यार्थी आसतना बगेऊ तूं कुरियाकोस शावर तिका दिश्टीक पडटा आनी यत्त घडयता तिच्या पांयासो गायी गूण जाता. सांत दोमिंगाच्या इगर्जेंत कुर्सारूम काडल्या जेजू लागीं उलयल्लो सांत फ्रांसीस असीज तो उलयताना कुर्सार आसलो जेजू आपलो एक आत सकला फ्रांसीस असिजा कशेन वड्डायता. बाबा भयणीनो घडयता आनी कितें आसात पूण इतलेंच म्हाका आनी तुमकां समजोंक गरजेचें. हें सगळें कित्याक साद्य जालें जेतना तूं आनी हांव त्या सक्रमेंतांतल्या जेजू लागीं आमी दिंबेर सरपडटांव मागण्यांत आमी देवाचें एक वडटांव आमकां सर्व संगती साद्य जातात. त्या देखून ह्या सांत भाग्यवंतांनी मागण्या मारीपात फळ जोडलो. कितें फळ जोडलो? देवाची समीपाय आनी सांगातपण. देवाची समीपाय आनी सांगातपण देवाक ते लागीं जाले आनी देवाचें सांगतपण जिनेच्या सकड घडयांनी सुखांत तशें दुखांत कश्टांत पिडेंत संतोशांत तांणी भोगलें. देवाच्या मोगाक ते पात्र जाले. देवाक लागीं ते जाले. देवाची योजना तांच्या जिवितांत तांकां खळी जाली आनी त्या देखून कितें देवान ताका विसरलें की तें सगळें तें करूंक शकले. देवाचें सारकें तांचे थंय ताका रुपीत करूंक साध्य जालें. देखून तें आज देखी बरयत कित्याक देवाचें प्रतिरूप तांचे थंय मनशांनी पळयलें. सैमीक आपल्या अस्कतकायचेर तांणी त्या बागेवंतपणान त्या मागण्या वरवीं तांणी जैत व्हेलें. देवान आपणा खातीर रुपीत केल्या वाटेन ते सरले आनी वांजेलांतले उतार तांणी सत केलें. तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड आनी अशें ते उजवाड जावन पावले. आपली जिणी आपणा खातीर जियेनासतना मनशां खातीर तांणी करशिली सगळी आनी अशें मिठा बरी ते किरले आनी त्या देवाच्या उतराक साक्ष जाले. तर बाबा भयणीनो हांव आनी तुमी कितें करया? जिविताच्या सर्व घडयांनी आमी जेजू बरी आनी ताच्या भाग्यवंता बरी पवित्र साक्रामेता मुखार आमी दिंबेर पडया. तुमकां आनी म्हाका जायते अवकाश आसात. हर एका अवकाशांत त्या साक्रामेता मुखार दिंबेर पडया. आमचे जिवीत देवा लागीं आमी वांटून काण घेवया. मागण्या मारेपात आमच्या जिविताक देवाचें योजन कितें समजोवया. जैते पुटी आमकां कश्ट टेन्शन पुरासन बेजराय कित्याक? देवाची योजना आमी समजना. हांव देखून जेतना तूं मागण्यार दिंबेर पडटाय देवाची योजन तुजे खातीर तुका कळटा आनी ते तुज्या जिवितांत जारी करूंक जाता. देवाची समीपाय जोडया आनी देवाची प्रतिरूप आमी जावया. आयच्या संवसारांत आमी सगळ्यांनी बरी देख जावंक जाय. आमकां भुरग्यांक बरी आवय बापूय जाय जात. बरी शेजारी जायचे. बरी मुखेली जायचे. आमी देख दिनांतले मुखेली युजलेस आमी प्रयोजना पडनातले. आमचे खातीर जिवच्यांत आमी अर्थ ना. बगार आमच्या भुरग्यांक आमच्या पेल्याक एक देख जावन आमी मुखार वाट वेली तर कशें जोत मुखार वेता तशें फाटल्यान वेता त्या रितीन आमचें जिवन जावंक पावतलें. देवातय आमच्या जिवितांत प्रतिरूप ते आमी रुपांतर जावया. आमचे भितरल्या अस्कत कांय जर आमी जैत ओडया आनी संवसाराक पृथ्वीचें मीठ आनी उजवाड जावन भाग्यवंता बरी परजडया. आनी यंत सांत पावल आयच्या पयल्या वासमांत आमकां सांगता त्या थेस्सालोनिकाकरणी कशें ही अपुर्बायची जिविताची देख दिली आनी ती देख सर्वांक उजवाड जावंक पावली गे. आनी त्या विद्वीन कशें आपल्या जिवितांत सर्वस्व त्या देवाच्या हातांत समर्पिलें तिचे बरी आमी जावया आनी त्याच देखी बरी जिवना मारे पात आमची जिणी पवित्र करया. आमेन.